Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 16. lipnja. Ja sam Kruno Martinac. Ostanite s nama sljedećih sat vremena i saznajte najnovije vijesti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas govorimo o važnosti sastavljanja oporuke, a bavimo se i aktualnim australskim problemima, mogućom nestašicom električne energije na istočnoj obali, kao i sve dužim redovima za izdavanje australske putovnice. I ovoga četvrtka donosimo vam hrvatski nogometni raport. Počinjemo pregledom najvažnijih zbivanja u zemlji i svijetu vijestima radija SBS. Slušajte nas. Savezni ministar energetike uvjeren je da Australci mogu izbjeći nestanke struje unatoč energetskoj krizi. Savezna vlada će organizaciju Ujedinjenih naroda podnijeti prijedlog ambicioznijih ciljeva u vezi ublažavanja klimatskih promjena. A članovi australske nogometne reprezentacije vratili su se uz veliku dobrodošlicu navijača u zračnoj luci Sydney. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Kruno Martinac. Savezni ministar energetike Chris Bowen kazao je kako je uvjeren da Australci mogu izbjeći krizne situacije s nestancima struje unatoč problemima na domaćem tržištu energije. Australski operator tržišta energije sada do daljnjeg uspostavlja kontrolu cijena električne energije za svaku državu. Još uvijek postoje opasnosti od nestanka struje u Novom Južnom Walesu, i to večeras, a od potrošača u toj saveznoj državi traži se da štede energiju koliko je moguće. Ministar Bowen pojasnio je kako je energetska kriza nastala istovremenim djelovanjem nekoliko čimbenika, uključujući niske zimske temperature, činjenicu da je veliki broj elektrana u procesu remonta, kao i to da smo u razdoblju niske razine proizvodnje energije iz solarnih i vjetroelektrana. Ministar Bowen je za medijsku mrežu 9 rekao da kriza pokazuje potrebu za novim ulaganjima u obnovljive izvore energije, što je, kako je naglasio, njegova vlada i obećala.
At its heart, this is a problem caused by coal-fired power station closures and outages, which were some of those expected maintenance.
U svojoj srži ovo je problem prouzročen zatvaranjem elektrana na ugljen. Neke od njih su isključene zbog radova na održavanju. Dijelu je odgođeno održavanje zbog pandemije koronavirusa, a u dijelu elektrana oprema je zastarila pa se često kvari. Potrebna su nam nova ulaganja, uspjeli smo izbjeći nestanke struje, uvjeren sam da tako možemo i nastaviti, osim ako se ne dogode neočekivani veći prekidi, rekao je ministar Bowen. Australija će Organizaciji Ujedinjenih naroda podnijeti prijedlog ambicioznijih ciljeva u vezi ublažavanja klimatskih promjena. Savezni premijer Anthony Albanese i ministar energetike Chris Bowen danas službeno potvrđuju obvezu savezne vlade za smanjenje emisije ugljika za 43% do 2030. godine, pri čemu će se susresti s dionicima industrije kako bi i oni sudjelovali u postizanju cilja. Premijer Albanese prošlog tjedna je objavio ambiciozniji cilj tijekom svoje zajedničke konferencije sa novozelandskom premijerkom Jacintom Ardern. Cilj od 43% do 2030. u skladu je s opredjeljenjem premijera Albanesea objavljenim u predizbornoj kampanji. Koalicija se zalagala za smanjenje emisije od 26 do 28% do 2030. iako su obje glavne stranke podržale plan da u Australiji do 2050. neto emisija ugljika bude na nultoj razini. Ujedinjeni narodi će kasnije ove godine održati summit o klimatskim promjenama u Egiptu. Kontinuirana, snažna potražnja za djelatnicima mogla bi dovesti službenu stopu nezaposlenosti na najnižu razinu u gotovo 50 godina. Australski biro za statistiku danas objavljuje statističke podatke o zaposlenosti za mjesec svibanj. Stopa nezaposlenosti u travnju iznosila je 3,9%, a ekonomisti očekuje da će svibanjska stopa biti između 3,8 i 4%. Posljednji put je stopa nezaposlenosti od 3,8% bila u kolovozu 1974. godine. Dvije najnaseljenije australske države uvešće dodatnu godinu učenja kroz igru prije nego što djeca krenu u školu. Nadležne službe Novog Južnog Velsa i Viktorije tvrde kako će promjena biti uvedena kao dugoročni program i obveza vlasti u sljedećih 10 godina. U zajedničkoj izjavi kojom su to najavili, premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet i premijer Viktorije Daniel Andrews ustvrdili su kako će najavljena promjena biti najveća transformacija ranog obrazovanja do sada. Dodali su i kako će to biti dobro za karijere roditelja, posebno žena. Medijska mreža 7 izvijestila je kako će program biti uveden u obrazovni sustav u Viktoriji do 2025. a u Novom Južnom Velsu do 2030. No pohađanje planiranog programa neće biti obvezno. Ministrica za rano obrazovanje vlade Novog Južnog Velsa, Sara Mitchell, pojasnila je za mrežu 7 da će pohađanje programskih sadržaja biti besplatno.
It's really just about expanding what we offer now to 5 days a week, but also making it free of charge for families.
Radi se zapravo o proširenju onoga što sada nudimo 5 dana u tjednu, ali i o tome da bude besplatno za obitelji ove djece. I to će promijeniti način rada i pomoći našoj djeci da krenu u školu s boljim osnovama. O djelovanju vlade na vanjsko-političkoj sceni, ministar obrane Richard Miles boravio u Japanu kako bi vodio razgovore sa svojim japanskim kolegom u Tokiju. Richard Miles i japanski ministar obrane Nobuo Kishi dogovorili su pojačati obrambenu suradnju u dvije zemlje te provoditi zajedničke vojne vježbe u regiji. U međuvremenu, ministrica vanjskih poslova Penny Wong sutra u petak putuje na Solomonove otoke kako bi se sastala s premijerom ove države Manasehom Sogavareom. Očekuje se da će glavna tema sastanka biti pitanje sklapanja sigurnosnog pakta Solomonskih otoka s Kinom. Ministrici Wong to će biti treće putovanje u Pacifičku regiju od kada je preuzela dužnost ministrice vanjskih poslova. Slušate vijesti radija SBS i svijeta. U Briselu je počeo dvodnevni sastanak ministara obrane zemalja članica NATO-a. Na sastanku se razgovara o važnosti jačanja partnerstva u NATO-u, ali i o isporuci teškog i dalekometnog oružja Ukrajini. Na dnevnom redu su također i zahtjevi Švedske i Finske za pridruživanje Sjevernoatlantskom savezu. Turska kao članica NATO-a tvrdi da zahtjev Švedske za pridruživanje NATO-a trenutno ne ispunjava njezine standarde. Svaka članica NATO-a naime mora odobriti ulazak nove zemlje u NATO, a Turska je iznijela niz prigovora, uključujući prigovor potpori Švedske kurdskim militantima, kao i prethodnu odluku o obustavljanju izvoza oružja u Tursku. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavoşoğlu kazao je da Švedska mora odgovoriti na zahtjeve njegove zemlje.
NATO'dan da aynı şekilde ortak bir uzlaşı belgesi geldi.
Primili smo zajednički dokument od NATO-a, također smo primili dokument od savjetnika švedskog premijera. Rekli smo NATO-u da ti dokumenti ne ispunjavaju naša očekivanja. Kazali smo glavnom tajniku NATO-a da postoji baza za pregovore, ali u skladu s dokumentom koji smo im poslali. kazao je turski ministar vanjskih poslova Çavuşoğlu. Američka središnja banka pojačala je svoje napore u obuzdavanju visoke inflacije podizanjem svoje kamatne stope za 0,75 bodova, što je najveće povećanje u gotovo tri desetljeća. Očekuje se i veće povećanje kamatne stope, što povećava rizik od nove recesije. Američka središnja banka pokušava i pooštriti uvjete kreditiranja i usporiti gospodarski rast kako bi bio usklađen s inflacijom, koja je dosegnula razinu od 8,6%, što je najviši rast u protekla četiri desetljeća. Stanje je pogoršano ruskim ratom protiv Ukrajine i učincima invazije na cijenu energije. Jerome Powell iz središnje banke kazao je da sada je najvažnije smanjiti inflaciju.
We at the Fed understand the hardship that high inflation is causing. We're strongly committed to bringing inflation back down. And we're moving expeditiously to do so.
Mi u Središnjoj banci razumijemo poteškoće koje uzrokuje visoka inflacija. Čvrsto smo predavni ponovnom smanjivanju inflacije i ubrzano radimo na tome. Imamo i alate koji su nam potrebni i odlučnost da to učinimo za vraćanje stabilnosti cijena. Bitno je smanjiti inflaciju ako želimo postići dugotrajnije razdoblje stabilnih uvjeta na tržištu. Iz sporta, napadač australske nogometne reprezentacije Aver Mabil kazao je kako osjeća da je konačno uzvratio svojoj drugoj domovini time što je pomogao da se kvalificira za svjetsko prvenstvo. Socceroos su pobijedili reprezentaciju Perua u Kataru i kvalificirali se za peto uzastopno svjetsko prvenstvo. Vratili su se u Australiju i bili srdačno dočekani u zračnoj luci Sydney. Aver Mabil postigao odlučujući pogodak za reprezentaciju. On je podrijetlom iz Južnog Sudana, a kao dijete boravio je sa svojom obitelji u izbjegličkom kampu u Keniji, sve dok nisu uselili u Australiju 2006. godine. Kazao je da se osjeća kao da se oslobodio velikog tereta.
Well, I feel relief because you know I can finally say thank you to Australia in the best way possible on behalf of my family. So
osjećam olakšanje jer se konačno mogu zahvaliti Australiji na najbolji mogući način u ime svoje obitelji. Osjećam olakšanje i mogu ići dalje i postići velike stvari za svoju zemlju. Danas australski dolar vrijedi 0,7 američkih dolara, 0,67 eura, 0,57 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. Vrijeme danas u glavnim gradovima Australije: Sydney sunčano s najvišom temperaturom do 20 stupnjeva, Melbourne oblačno i povremeni pljuskovi 15, Brisbane sunčano 24, Perth djelomično oblačno 22, Adelaide djelomično oblačno i mogući pljuskovi 17, Hobart djelomično na oblaka 14, Canberra oblačno 13, Darwin sunčano i 33 stupnja Celzijeva. Slušali ste vijesti radija SBS, a za više vijesti posjetite internetsku stranicu našeg programa SBS News. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Inflacija je oko 10%. Vlada tvrdi da radi što treba, a oporba odgovara da to nije dovoljno. Manjine pozitivno govore o vladinim mjerama za njih u prošloj godini. Više u javljanju Enisa Zebića.
Ekonomisti kažu kako se inflacija u Hrvatskoj kreće oko brojke od 10%, prednjače prijevoz koji je 20% skuplji nego pred godinu dana i hrana koja je 15% skuplja nego pred godinu dana. Dok je opozicija nezadovoljna dosadašnjim vladinim potezima, premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković kaže da su dosadašnje vladine antiinflacijske mjere ublažile udar na hrvatsku ekonomiju i na stanovništvo uzrokovan rastom cijena energenata koji je onda potakao rast cijena svega drugog i inflaciju i da će mjera biti još.
Imamo nekoliko planova. Ono što je u ovom trenutku bitno, bitno je da promatramo situaciju koja nije samo vezana za Hrvatsku. Ovo je trend, nažalost, globalni. Podsjetit ću vas da je glavni razlog zašto se ovo događa ruska agresija na Ukrajinu, koja je dovela do rasta cijena energenata, pa onda i hrane i sirovina i građevinskog materijala i inflatornih pritisaka. Mi ćemo donijeti paket kada to bude potrebno, kada okolnosti budu takve da moramo ponovno reagirati. Ja sam rekao da postignuća koje imamo u proteklih 6 godina su uvijek učinkovit, kvalitetan državni intervencionizam koji čuva radna mjesta, čuva plaće i čuva standard građana. Prema tome, kad dođe taj trenutak, mi ćemo to napraviti ponovno.
Vlada ne radi dovoljno, tvrdi oporba. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, Peđa Grbin.
Austrija je jučer donijela paket težak više desetaka milijardi eura za pomoć svojim građanima. Taj paket se odnosi na razdoblje do 2026. godine. Ozbiljna zemlja razmišlja 4 godine unaprijed. Vlada na čelu sa Plenkovićem ne može razmišljati niti dan unaprijed. Ok, privremeno smo sanirali. Za 20 dana ćemo se opet naći u situaciji da postojeća uredba ističe. A što onda?
Da je hrvatska ekonomija stabilnija, vanjski udari bi na nju manje utjecali. To je poruka predsjednika Hrvatskog društva ekonomista Ljube Jurčića.
Nijedna zemlja u svijetu se ne razvije na turizmu, niti može čvrsta ekonomija biti na turizmu. I to svi znamo. Pa od 2020. dvije godine da li smo napravili industrijsku politiku, gospodarsku politiku, kako promijeniti to da manje ovisimo o turizmu, a više o proizvodnjama koje se mogu kontrolirati. Ništa. I tako se mi ljuljamo, kako more se ljulja, tako se mi ljuljamo bez motora i bez kormila.
Bivši gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović iz Reformista, manje stranke vladajuće koalicije, njegov sin i trojica poduzetnika iz Petrinje provest će sljedećih mjesec dana u istražnom zatvoru. Sumnjiči ga se da je kao gradonačelnik fiktivnim ugovorima namještao poslove tvrtki svog sina, a da su tvrtke trojice poduzetnika služile kao paravan. O ovoj odluci sudca istrage, zamjenica ravnatelja USKOK-a posebnog dijela Državnog odvjetništva za organizirani kriminal i korupciju, Snježana Marijanović.
Sudac istrage prihvatio je u cijelosti prijedlog USKOK-a za određivanjem istražnog zatvora protiv svih okrivljenika i to temeljem zakonske osnove iz članka 123 stavak 1 točka 2, dakle zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke.
Biće saslušana ukupno 54 svjedoka. Dumbovićev odvjetnik Dražen Ivanić nezadovoljan je odlukom o istražnom zatvoru za svog klijenta.
Razočarani smo s takvom odlukom istražnog suca iz razloga što smatramo da ovdje nema niti jedne, ne dokaze, nego niti jedne indicije da bi postojala osnovana sumnja da on počinio bilo kakvo kazneno djelo. Ovakva vrsta kaznenih djela se dokazuje materijalnim dokazima, dakle dokumentacijom, odlukama o provođenju natječaja i tako dalje, a ne saslušavanjem svjedoka. Mi ćemo se žaliti na rješenje o određivanju istražnog zatvora.
Predsjednik desnog oporbenog Mosta Božo Petrov kaže kako se radi o političkom progonu.
Ja govorim o današnjem mentalnom stanju društva. Da je potpuno normalno prihvatiti činjenicu da danas USKOK i DORH djeluju ovisno o političkoj moći ili nemoći neke stranke ili pojedinca.
Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković odbija takva prozivanja i kaže kako istražni organi nisu pod političkim pritiskom ili utjecajem.
DORH, policija su neovisni, samostalni i rade svoj posao bez upliva i bez pritiska izvršne vlasti.
Hrvatska vlada predstavila izvještaj o provođenju operativnih programa za nacionalne manjine u prošloj godini. Predstavnici srpske i romske manjine, kojima je u izvještaju i posvećeno najviše prostora, zadovoljni su postignutim, ali imaju primjedbe na dinamiku realizacije projekata i koordinaciju svih uključenih. Na gotovo 170 stranica pokrivena je kompletna problematika manjina od jezika i obrazovanja preko rješavanja ratnog nasljeđa do kulturne autonomije i socijalnih problema. Saborska zastupnica srpske manjine Dragana Jeckov.
Možemo reći da smo zadovoljni te da je ocjena prolazna. Treba i ovom prilikom spomenuti da dinamika definitivno fali.
Po njenoj ocjeni među područjima gdje su napravljeni pomaci je obnova osnovne komunalne infrastrukture i obnova socijalne i kulturne infrastrukture srpske manjine. Međutim, ono s čime srpska manjina nije zadovoljna je provedba prava na odgoj i obrazovanje na srpskom jeziku i ćirilici, što je, kaže naša sugovornica, jedina garancija očuvanja nacionalnog identiteta.
I dalje imamo problem sa neregistriranjem škola. Ono što je također za nas problematično, to je i pitanje dvojezičnosti i tu i dalje nema napretka, ne samo kada je u pitanju grad Vukovar.
Zastupnik Romske i još 11 manjina Veljko Kajtazi u izjavi za naš program zadovoljan je provedbom operativnih programa, osim što zamjera prebacivanje odgovornosti među onima koji ga provode.
Čim imate četvero, petero njih koji su nosioci operativnih programa, onda se svako oslanja jednog na drugog.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović bio je u srijedu u Sisku na obilježavanju 30 godina rada gradske podružnice Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVIDRA. Njegove izjave ponekad idu kao top misli, ali danas je iznio jedan zanimljiv pjesnički intoniran stav o Domovinskom ratu.
Otišli su u rat, kako ona pjesma Arsena Dedića i Gabi Novak kaže, odoše dječaci, vraćaju se ljudi. O čemu je ova naša priča posebna? Jer to bih htio reći nekoliko rečenica. Bio sam u sjedištu Sisačke HVIDRA i pokazali su mi jednu knjigu, slikovnicu u stvari za djecu. Kad je tekst u pitanju, imam savjet. Stavite unutra par rečenica o tome da je Hrvatska obranjena samo zahvaljujući sebi. Hrvatska nikom nije nužna. Istina o Domovinskom ratu je dobra istina. Lijepa istina. Nisu sve istine svih povijesnih epoha svakog naroda jednake i ne nose se sve tako lako i prozračno kao ova naša istina. To je istina koja se lako nosi. To je pobjednička istina.
Bivša socijaldemokratska saborska zastupnica Vesna Škulić u noći s utorka na srijedu napadnuta i opljačkana u svom domu. To joj je učinila osobna asistentica koju je privatno unajmila, jer joj osobni asistent 4 sata dnevno kojeg ima o državnom trošku nije dovoljan. Tukla ju je, srušila iz invalidskih kolica, razbila kompjuter i mobitel, ukrala kreditne kartice.
Jako sam umorna, iskreno. To od jučer traje, dakle od 8:30 i spremna sam ići dalje bez obzira kako se osjećam. A vjerujte mi, osjećaji su pomiješani da bi se najrađe bacila na pod i plakala.
Vesna Škulić ne želi u dom i zato je preko interneta našla ženu za dodatnih 4 sata, koja ju je kasnije napala.
Bez obzira da ja moram i dalje funkcionirati jer mi se nudi opet institucije, dakle dom za stare i nemoćne u kojem isto se događaju situacije jako ružne, a činjenica je da je najbolje i najugodnije biti u vlastitom domu i stanovanje uz podršku.
I ona i njena stranka i mnogi drugi kazali su danas kako je ovo još jedan argument da se što prije donese zakon o osobnom asistentu kako bi se svi oblici pomoći osobama sa dodatnim potrebama usustavili. Pred kraj pobičaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu Hrvatske narodne banke. Za 100 eura možete dobiti 750 kuna, za 100 švicarskih franaka 717 kuna, za 100 američkih dolara 714 kuna i za 100 australskih dolara 496 kuna. Toliko iz toplog Zagreba. Da se disati, ali ljepše je kad odete negdje među drveće u prirodni hlad i neki blagi povjetarac. Iako nas čekaju i još veće vrućine i opet iznenadna pogoršanja. Svašta. Toliko za današnje jutro. Čujemo se za 7 dana, a sada natrag u studio.
Hvala Enisu. Nastavljamo sportskim vijestima iz Hrvatske, a i danas dominiraju nogometne vijesti. Hrvatskoj nakon pobjede nad Francuzima ostale su još dvije nacije s kojima nemaju pozitivan ishod. Hrvatski nogometni prvoligaši počeli su pripreme za novu sezonu, a izvučeni su parovi Lige prvaka i Konferencijske lige, javlja Željko Kovačević.
Hrvatska nogometna reprezentacija u 10. pokušaju napokon je srušila Francuskog nakon što je u susretu 4. kola Lige nacije na Stade Francu pobjedila rezultatom 0-1. Hrvatska je do sada s Francuzima u 9 susreta 6 puta poražena i 3 puta odigrala bez pobjednika uz negativnu gol razliku 9-20. No gol Luke Modrića iskazanog udarca u 5. minuti prekinuo je tu seriju. Izbornik Zlatko Dalić.
Pa malo tko je očekivao da ćemo se vratiti nakon Osijeka 0-3. Mislim da malo koja reprezentacija u svijetu bi se vratila jer nisu bili naši protivnici neki lagani. I kad ti vratiš takvim utakmicama na takav način, nakon Osijeka, onda je to nešto sjajno. Velika pobjeda, veliki rezultat, dobiti svjetske prvake na njihovom stadionu pred 80.000 ljudi, igrati dobro, zaslužiti pobjedu, sjajna stvar. Nismo nasjeli kao prošle 4 utakmice pa se otvorili, dali Francuzima puno prostora, ovaj put smo otvorili tu situaciju i jednostavno mislim čak ne znam da li bilo nekih šansi, ja mislim da ih nisu ni stvorili šanse.
Nakon što je u Parizu srušila svjetske prvake Francuze, računajući samo reprezentacija s kojima je Hrvatska igrala više od jednom, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji ostala su još dva velika suparnika koja nikada nije pobijedila, Brazil i Portugal. Dinamo u drugom predkolu Lige prvaka igra s pobjednikom susreta prvog predkola u kojem se sastaju sjevernomakedonski Škupi i gibraltarski Lincoln Red Imps. Trener Ante Čačić.
Kad gledamo iz kojih zemalja dolaze, onda sigurno točno da i Dinamo puno kvalitetnije, da ima kvalitetniju koncentraciju igrača. Moramo se usredotočiti na sebe, učiniti sve da momčad bude u tom trenutku na pravom nivou i da savladamo prvu prepreku.
Škupi vodi Goce Svedlovski, koji je prije tog kluba bio trener Dinama 2 tijekom karijere, između ostalih igrao za Hajduk i Dinamo. Dinamo će biti domaćin u prvom susretu koji će se odigrati 19. ili 20. srpnja. Uzvratna utakmica igra se 26. ili 27. srpnja. Nogometaši Osijeka u drugom predkolu konferencijske lige igraće sa Kizilžar Petropavlovska iz Kazahstana, dok je u istom dijelu natjecanja Rijeka za suparnika dobila švedski Djurgården. Osječki nogometaši prvu će utakmicu igrati u gostima 21. srpnja, dok se uzvrat na stadionu Gradski vrt igra za 7 dana. Kazahstansko prvenstvo je u tijeku, suparnik Osijeka trenutačno se nalazi na 11. mjestu ljestvice. Rijeka sa Šveđanima igra 21. srpnja na Rujevici, švedsko prvenstvo je također u tijeku, a Djurgården je trenutačno na 4. mjestu. Hajduk, treći hrvatski predstavnik u ovom natjecanju, priključuje se konferencijskoj ligi u trećem predkolu. Hajduk je prvo okupljanje nakon odmora imao u srijedu 20 dana nakon osvojenog Kupa Hrvatske. Na klupi očekivano ostaje Valdas Dambrauskas, Litvanac koji je momčad Hajduka preuzeo u studenom prošle godine i čija je momčad od 26 odigranih utakmica poražena u samo dvije. Splićani potkraj tjedna odlaze u Austriju gdje će provesti dva tjedna, a u sklopu priprema Hajduk će odigrati i 4 prijateljske utakmice protiv Kluža, HSV, Genta i mađarskog Kišivarde. 9. srpnja bijeli imaju priliku osvojiti prvi trofej u ovoj sezoni, u Maksimiru igraju utakmicu Super Kupa s Dinamom. Rijeka je počela s pripremama za novu sezonu. Osim trenera Gorana Tomića, klub su napustili najbolji igrači iz prošle sezone, Josip Drmić, Robert Murić i Domagoj Pavičić. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a sportskim izvješćem došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu donosimo teme iz Australije. Danas možete slušati o važnosti pripreme oporuke i o aktualnim problemima s nedostatkom električne energije. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Istočni dio Australije suočava se s problemom nestašice struje, a prekidi opskrbe električnom energijom mogli bi se dogoditi i u Tasmaniji i Južnoj Australiji. No savezni ministar energetike uvjeren je da se teškoće mogu spriječiti i izbjeći, ali upozorio je da Australiju čeka neizvjesna zima. Prilog Amelie Dunn. U zimsko vrijeme hladna soba nikome nije ugodno mjesto, osim možda za mesnicu. To je također od vitalnog značaja za vođenje i obavljanje niza poslova, a mesar Daniel Sara je zabrinut zbog rizika da bi moglo doći do nestanka struje.
Blackouts are really scary, you know, because you can't have a cabinet of meat just off.
Nestanak struje stvarno je zastrašujući, jer ne možete održati meso bez hlađenja. Nismo ga mogli isključiti ni 5 minuta tijekom snimanja, pa zamislite nekoliko sati, to bi bilo potpuno uništenje. Ali upravo je to bilo opasno blizu da se dogodi u ponedjeljak navečer, a moglo bi se ponoviti sa australskim elektroenergetskim sustavom u kome je niz problema. Regulator je postavio gornju granicu cijene od $300 po megawatt satu u velikim dijelovima zemlje jer su rastuće veleprodajne cijene električne energije premašile dozvoljeni prag. To je potaknulo neke proizvođače i opskrbljivače energijom da revidiraju dostupnost svojih proizvoda na tržištu. Nadalje, regulator opskrbe uputio je upozorenje na manjak rezerve napajanja. Opskrba je pod pritiskom međunarodnih čimbenika, zahlađenje zbog godišnjeg doba zime, a elektrane na ugljen se isključuju i stavljaju van uporabe. Stručnjaci poput Tonija Wooda s Instituta Grattan kažu da se radi o nizu nesretnih okolnosti, ali nisu sve, kako govori, nepredvidive.
If we'd been on our journey towards lower emissions much earlier, and you could go right back to even when John Howard was Prime Minister, we would be further down that track by now.
Da smo bili na našem putu prema nižim emisijama štetnih plinova puno ranije, mogli bi se vratiti čak i na vrijeme kada je John Howard bio premijer. Do sada bismo na tom putu odmakli ka boljim rješenjima. Vjerojatno ne bismo bili u situaciji u kojoj smo danas. Međutim, ne bismo izbjegli rat u Ukrajini. Ne bismo vjerojatno još uvijek imali nekoliko termoelektrana na tržištu i velikim dijelom izbjegli bi probleme koje imamo danas. No premijer Anthony Albanese odgovornost i krivnju izravno prebacuje na gotovo desetljeće vodstva koalicije.
The consequences of the former government's failure to put in place an energy policy is being felt.
Posljedice propusta bivše vlade da donese energetsku politiku osjećaju se upravo sada. Kratkoročno, stručnjaci kažu da je imperativ vraćanje termoelektrana što je prije moguće u ponovnu upotrebu. A čelnici bi mogli vršiti pritisak na proizvođače plina da pošalju više svojih zaliha na domaće tržište. Sara McNamara iz Australskog energetskog vijeća komentira.
Some of the issues at play will resolve themselves in the coming weeks, but we are still going to see upward pressure on prices for the foreseeable.
Neki od problema riješit će se sami od sebe u nadolazećim tjednima, ali ćemo i dalje vidjeti pritisak na povećanje cijena u doglednoj budućnosti. Savezna vlada također bi mogla povući takozvani plinski okidač, koji bi Commonwealthu trebao dati ovlast da naredi tvrtkama da predaju zalihe za potrebe domaćih potrošača. Laburisti preispituju i ovu mogućnost, ali prema postojećim zakonskim odredbama svaka bi promjena bila odgođena do siječnja, a te okolnosti navode oporbenog zastupnika Dana Tijana da dovodi u pitanje odluku o odgađanju zasjedanja parlamenta za još 6 tjedana.
This is the type of thing and the type of questions that we should be able to put to the government.
Ovo je vrsta događanja i vrsta pitanja koje bismo trebali moći postavljati vladi kada zasjeda parlament, ali to nećemo moći učiniti sve do kraja srpnja. Pitam se zašto. No ministar energetike Chris Bowen uzvratio je na ovo pitanje.
One thing this government won't do is engage in knee-jerk ad hoc reactions. That's what the last government did. Situation remains.
Jedino što ova vlada neće činiti je da neće sudjelovati u ad hoc reakcijama i na brzinu rješenjima kao što je činila prošla vlada. Situacija je i dalje napeta i teška, ali je i dalje pod vrlo aktivnim upravljanjem i našim nadzorom. Za sada se od kućanstava i poduzeća traži da štede struju kako god i gdje god mogu i da se pripreme za budući povećani račun za električnu energiju. Bio je to prilog Amelie Dunn. Sve je veća frustracija u uredima za izdavanje putovnica diljem zemlje, a za ostatku u izdavanju putnih isprava ne vidi se kraj. Ana Solomon pripremila je prilog Tanje Dendrinos i Katrione Stirat.
Međunarodne granice su ponovno otvorene, no tisuće putnika nije u mogućnosti putovati, s obzirom na to da čekaju na izdavanje svojih putnih isprava. U cijeloj zemlji mnogi su frustrirani jer satima čekaju u redovima u uredima za izdavanje putovnica. Novinari SBS-a su razgovarali s nekolicinom onih koji na putovnicu čekaju već mjesecima.
I've called and called and there's no answer, so I gave up and just came here.
But you can't get through on the phones, so you have to come down and sit in queue and things, so yeah.
How long have you been in the queue so far today?
How long, Oliver? 4 hours? 4 or 5 hours.
Danima zove mi nitko ne odgovara. Jednostavno sam odustala od poziva i došla ovdje u ured. Ne možete telefonski doprijeti do ureda, pa jednostavno trebate doći i čekati u redu. Čekam već 5 sati. Podnio sam zahtjev za izdavanje putovnice prije 9,5 tjedana i sada već postajem nervozan, pa sam odlučio doći u ured, kazali su neki od ispitanika. Srinit Kulangarat je podnio zahtjev za izdavanje putovnice za svog 6-godišnjeg sina početkom svibnja, pripremajući se s obitelji na put koncem godine. No njegov svekar je iznenada preminuo u Indiji 1. lipnja i njegova obitelj nije dobila priliku oprostiti se od njega.
I was really hoping I could see him one last time and pay the final respects and also support my wife.
Doista sam se nadao da ću ga posljednji puta vidjeti i odati mu počast. Također, želio sam biti podrška mojoj supruzi. U tim situacijama puno se toga događa. I da mi je dana prilika da budem tamo, pomogao bih obitelji. No ja sam ovdje bespomoćan, stojim u redu i to je sve što mogu učiniti, izjavio je Kulangarat. Putovnica za njegova sina je konačno izdana sredinom prošlog tjedna. Kulangarat je kazao da mu je laknulo što će imati priliku sudjelovati na svekrvom sprovodu.
The struggle I had to go through in the last few days to get it and now, you know, another struggle to go there and be, but yeah, it you know, finally relieved to get it so that I can finally travel and be with my family again.
Borili smo se posljednjih dana za izdavanje te putovnice, a sada se trebamo boriti s odlaskom u Indiju. No odahnuo sam jer smo je napokon primili. Sada mogu putovati i ponovno se ujediniti sa svojom obitelji, naglasio je Kulangarat. Pomoćnik ministrice vanjskih poslova Tim Watts je opisao neprihvatljivom trenutačnu situaciju s odgodama prilikom izdavanja putovnica te duga čekanja prilikom stupanja u kontakt s uredima za izdavanje putnih isprava. Watts je kazao da vlada surađuje s ministarstvom vanjskih poslova na hitnom rješavanju situacije, povećanjem broja osoblja za obradu zahtjeva i pružanje odgovora u telefonskim centralama. Watts je dodao da je, citiramo, ovaj problem bio predvidljiv, te da je rezultat nemara prethodne vlade koja, kako navodi, nije pravilno planirala porast zahtjeva za putovnicama po ponovnom otvaranju granica. Ministar vanjskih poslova vlade u Sjeni, Simon Birmingham, je za jednu radijsku postaju u Sidneju kazao da su u neke sustave raspoređeni dodatni resursi.
Čuli ste Anu Solomon s prilogom Tanje Dendrinos i Katrione Stirat. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Istraživanja pokazuju da mnogi Australci podcjenjuju važnost sastavljanja oporuke. No stručnjaci tvrde da bi planiranje budućnosti vaših najbližih članova obitelji trebao biti prioritet bez obzira na dob, socioekonomski status ili etničku pripadnost. SBS u novoj epizodi serije Vodič za useljenike pojašnjava što je oporuka, tko bi ju trebao imati, te što bi trebala sadržavati. Prilog Zoji Tomaidu za naš je program pripremila Ana Solomon.
Oporuka je pravni dokument s uputama o tome tko nasljeđuje vašu imovinu, brine o vašoj djeci, te tko je nadležan upravljati vašim nasljeđem nakon vaše smrti. Rezultati istraživanja iz 2015. godine ukazuju na to da stari Australci i oni koji posjeduju imovinu značajne vrijednosti najčešće imaju sastavljenu oporuku. Adam Steen, profesor na studiju prava pri sveučilištu Deakin, je u 2017. godini predvodio još jedno istraživanje nad velikim brojem ispitanika u kojemu je utvrđeno da gotovo polovica njih nije imala sastavljenu oporuku.
Basically, you get the same things. Most people don't want to engage in the discussion about wills and debts and estates and all that kind of stuff.
Uglavnom su ljudi odgovorili podjednako na način da većina njih ne želi razgovarati o oporukama, smrti i nasljedstvu. Radi se o gotovo 50% ispitanika, kazao je profesor Steen, ističući da su razne zablude i praznovjerija među razlozima zbog kojih se ljudi suzdržavaju od sastavljanja oporuke.
What we find is that there's a large proportion of people who don't think that they need a will, but there's also a significant proportion of people who think if they make a will, they're going to die.
Ono što smo otkrili je da postoji veliki udio ljudi koji ne misle da im je potrebna oporuka i također postoji značajan dio ljudi koji misle da će umrijeti ako naprave oporuku. Neki ljudi pak misle da nemaju dovoljno novca ili da nisu dovoljno stari da bi sastavili oporuku. Ti čimbenici se doista primjenjuju na sve, ne samo u etničkim zajednicama, nego i među anglosaksoncima, zaključuje Steen. Kada netko umre bez oporuke, raspodjela njihovog nasljedstva se primjenjuje ovisno o zakonima određene savezne države ili teritorija. Odvjetnik Dean Kalimnios kaže da postojanje oporuke može sačuvati obitelj od složenih situacija kroz koje moraju prolaziti u raspodjeli nasljedstva.
People think that wills are something that basically concern people nearing the end of their life, and not to be morbid about it, you never know when that's going to be, so it's always a good idea to plan ahead.
Ljudi smatraju da su oporuke nešto čime bi se trebali baviti pred kraj svojeg života. Ne trebamo biti morbidni, no nikada ne znamo kada će se to doista dogoditi. Stoga je uvijek dobro planirati unaprijed. Postoji još jedna predrasuda, da će država naslijediti svu vašu imovinu ako nemate sastavljenu oporuku. No, to nije točno. Postoje zakoni kojima je točno utvrđeno što se događa u tim situacijama. No, očito, ako preminete u drugoj državi bez sastavljene oporuke, tada će se nasljednici naći u pomalo složenijoj pravnoj situaciji, izjavio je odvjetnik Kalimnios. Redoslijed nasljeđivanja bez oporuke ovisi o zakonima vaše države ili teritorija. No kako Kalimnios ističe, ta pravila možda nisu sukladna s htjenjima i željama preminule osobe.
People's estates are sometimes complex. People may have business interests, people may have shares. People may have different types of property.
Nasljedstva su ponekad složena. Neki ljudi imaju poslovne interese, primjerice dionice. Ljudi mogu imati različite vrste imovine. Oporuka vam doista pomaže da odlučite o tome kako ćete raspolagati s tom imovinom. Postoji možda neki konkretan predmet koji želite dati svojem unuku, nešto što ima sentimentalno značenje samo za vas dvoje. Najbolji način da to doista dođe u ruke vašeg unuka je sastavljanje oporuke, istaknuo je Kalimnios. I dok internetskim obrascima za samostalno sastavljanje oporuke raste popularnost u Australiji, traženje pravnog savjeta smatra se sigurnijom opcijom. No stručnu pomoć ne pružaju isključivo odvjetnici. Oporuku vam mogu sastaviti i povjerenici koji rade u državnim uredima u svakoj saveznoj državi i teritoriju. Iako će vam povjerenici također naplatiti tu uslugu, naknade su zakonski regulirane. Doduše, oslobađanje od plaćanja naknada se može primijeniti na umirovljenike ili ljude starije od 60 godina. Michael Spiegel je direktor odjela za pružanje usluga povjerenika pri Viktorijskom državnom uredu. On naglašava važnost sastavljanja oporuka ne samo za raspodjelu nasljedstva, već i za imenovanje skrbnika za maloljetne osobe.
If they don't have a will, then the guardianship of that individual is decided upon by the laws of the state, and they go down through different relatives that are available and appropriate.
Ako oporuka ne postoji, onda o skrbništvu nad pojedincima odlučuju državni zakoni koji uzimaju u obzir različite rođake, koji su dostupni i primjereni, sve do udomiteljstva ili potpomognutog skrbništva. Upravo zato mi uvijek zagovaramo da se ljudi u svojim oporukama pobrinu o skrbništvu nad svojom djecom. Nepostojanje oporuke znači da će netko drugi umjesto vas donijeti odluku koja može biti protivna željama zakonskih skrbnika ili roditelja, pojašnjava Spiegel, naglašavajući da je upravo ova stavka od ključne važnosti za australske doseljenike koji imaju maloljetnu djecu, te koji možda nemaju nikakvu drugu obitelj u zemlji.
So myself, for example, my children are born in two different countries, and when my wife and I set up the will, we nominated guardians here in Australia because our children grew up in Australia.
Primjerice u mojem slučaju, moja djeca su rođena u dvije različite zemlje i kada sam sa suprugom sastavljao oporuku, Nominirali smo skrbnike ovdje u Australiji, s obzirom na to da su djeca odrasla u Australiji. Pomislili smo da kojim slučajem umremo, koji bi to dramatičan slijed događaja bio za njih da se trebaju vratiti u zemlju u kojima nikada nisu bili. Mi smo stoga željeli identificirati naše najbliže prijatelje koji su bili voljni preuzeti brigu nad našom djecom u slučaju da se nama nešto dogodi, kazao je Spiegel. Tijekom niza godina u kojima je sastavljao oporuke svojim klijentima, Dean Kalimnio se susreo sa slučajevima kada je etničko podrijetlo klijenata ometalo koncept nasljeđivanja i raspodjele nasljedstva. On kaže da oporuke služe kao svojevrsna zaštita od neizvjesnosti.
In general situations it just makes life easier and clearer because people know what the deceased wanted.
Oporuke vam uglavnom olakšavaju živote i čine ih jasnijima jer ljudi pomoću oporuka točno znaju što je njihov preminuli član obitelji želio. U nekim doseljeničkim zajednicama koncept vlasništva se razlikuje od anglokeltskog pogleda. Obiteljsko vlasništvo se smatra nečime što svi mogu dijeliti, dok je sa australskog pravnog stajališta očito da je imovina vaša i da imate pravo raditi s njom što želite, a onda postoje pritisci obitelji u pogledu raspodjele. No u određenim zajednicama nasljednici obično imaju više utjecaja na to što njihovi roditelji rade, izjavio je Kalimnios. Prepričavajući svoje iskustvo u Viktorijskom uredu povjerenika za sastavljanje oporuka, Michael Spiegel kaže da napetosti u obitelji u slučaju nepostojanja oporuke nisu jedinstvene za neku posebnu kulturu.
If the deceased person's wishes were not known and were not explained clearly, then it leaves a lot of ambiguity and that's where we see a lot of conflict.
Ako želje preminulih nisu poznate i jasno obrazložene, to ostavlja puno prostora za nejasnoće i upravo tu vidimo mnoštvo sukoba. Osigurajte sastavljanje oporuke kako biste imali točno utvrđeno što kome pripada. No pored sastavljanja oporuke, najbolje je da s obitelji porazgovarate o svemu kako poslije ne bi bilo iznenađenja, naposljetku je kazao Spiegel. Ako koristite internetski obrazac za samostalno sastavljanje oporuke, imajte na umu da ih možete dostaviti odvjetnicima ili državnim povjerenicima na pregled.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Zoe Tomaidu. Približili smo se kraju programa, a prije nego se oprostimo, podsjećamo na vijesti dana. Savezni ministar energetike uvjeren je da Australci mogu nastaviti izbjeći nestanke struje unatoč energetskoj krizi. U Hrvatskoj se prema procjeni ekonomista inflacija kreće oko 10%. Vlada tvrdi da poduzima sve što treba, a oporba odgovara da poduzete mjere nisu dovoljne. Australska vlada danas u organizaciji Ujedinjenih naroda podnosi prijedlog ambicioznijih ciljeva u vezi ublažavanja klimatskih promjena. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan, a s vama je bio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i do slušanja sutra u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.